93,9 Insan FM Radio Network, jaringan radio kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan. Sahabat Insan, kami kembali di ruang dengar Anda dan kita masih di program Inspirasi Siang. Sahabat Insan, kita mau bahas informasi yang menarik banget hari ini karena tidak hanya informasi yang mau kami bagikan di ruang dengar Sahabat Insan, tapi juga menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Sahabat Insania, kalau kita melihat kondisi saat ini, tantangan anak-anak ini bukan lagi hanya soal prestasi di sekolah ya. Mereka juga harus menghadapi tekanan dari lingkungan pergaulan, media sosial, hingga penggunaan gawai yang semakin sulit begitu dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Nah, bullying yang dulu mungkin hanya terjadi di lingkungan sekolah, kini bisa berlanjut di dunia digital selama 24 jam, bahkan bisa punya track record gitu ya, sahabat Insania. Di sisi lain, gawai yang seharusnya menjadi sarana belajar justru kadang membuat anak-anak lebih sibuk dengan layar dibandingkan berinteraksi dengan keluarga. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru, pemerintah, dan masyarakat bisa melindungi anak-anak kita? Nah, untuk membahasnya sudah hadir tiga narasumber luar biasa kami di hari ini. Yang pertama ada Dr. Yene Yanti Sulaiman SHMH MKM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo. Halo, selamat pagi, Bu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Radio Insania, sukses selalu.
Amin, amin. Terima kasih, Bu, sudah menyempatkan diri meskipun melalui layanan telepon dulu, Bu, ya.
Iya, mohon maaf soalnya dari tadi belum berhenti.
Enggak apa-apa, Bu.
Aktivitasnya. Mohon maaf ya.
Iya, enggak apa-apa, Bu. Yang
insyaallah lain waktu saya bisa langsung ya.
Siap, siap.
Pernah saya di sana dengan Ibu PJ Gub.
Iya. Kemudian ya, juga selain Ibu ada narasumber kita Dr. Yene Yanti Sulaiman SHMH MKM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo. Kemudian ada Ibu Suryati Tongkodu SH dari Posbakum Aisyah Gorontalo, luar biasa. Selamat pagi, Ibu. Kemudian juga ada Ibu Novi Rusnarti Usuk ya, Ibu ya. Dari selaku, beliau ini selaku akademisi, Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi, Mbak Kimi.
Iya, luar biasa. Sahabat Insania ya. Sahabat Insania. Ya. Oke, ini mungkin ada sedikit pertanyaan dari Kimi sendiri ini ya, untuk ke tiga ibu-ibu hebat yang ada di sini tentunya. Di mana kalau misalnya gitu ya, sudah memilih satu hal yang paling mengkhawatirkan begitu bagi anak-anak kita, mana yang lebih berbahaya nih, Bu? Bullying atau penggunaan gawai yang berlebihan dari pandangan ibu-ibu? Saya mulai dari Bu Yana dulu deh, Ibu.
Iya, jadi tentunya ketika kita saat ini sedang memperingati Hari Anak Nasional, ketika bicara tentang bullying dan kemudian tentang penggunaan gawai, ketika ditanyakan mana yang paling berbahaya atau mana yang harus kita sikapi terlebih dahulu, keduanya sepertinya, ya. Nah, ketika kita melihat dari kacamata berapa banyak data di saya bahwa berapa banyak korban kekerasan akibat penggunaan medsos, nah itu yang terbanyak saat ini, gitu. Jadi dari segi jumlah memang dia terbanyak. Tapi ketika kita lihat dari kacamata bullying tanpa medsos, itu pun banyak di sekolah. Jadi artinya tidak ada yang lebih dominan atau tidak ada yang harus kita dahulukan dua-dua. Saat ini keduanya kita kemudian sedang melakukan upaya untuk menghentikan bullying baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, dan penggunaan gawai itu agar lebih kita tepat penggunaannya. Kemudian yang kedua tentunya ketika kita bicara terkait dengan penggunaan gawai itu sendiri, saya berikan contoh ya, seperti tadi saya disampaikan di wawancara yang sebelum ini, Pangeran William saja, yang Pangeran Inggris yang punya kekuasaan terhadap HP, artinya dia yang punya perusahaan, itu kemudian tidak mengizinkan anaknya untuk menggunakan HP. Ini Pangeran William. Bagaimana dengan kita orang tua yang kemudian membiarkan bahkan sejak dini anak-anak dibiarkan untuk kemudian kemudian main HP itu sendiri. Nah, dalam konteks hari anak ini, tentunya pendidikan karakter mulai bukan hanya untuk anak, tapi untuk orang tua. Bagaimana kemudian menjadi orang tua yang menjadi teladan untuk anak agar menggunakan gawai ini dengan tepat. Nah, itu yang sebenarnya juga sedang kami jajaki agar anak-anak itu mendapat pengajaran atau pengasuhan yang tepat dari orang tuanya bagaimana menggunakan gawai yang berlebihan ini. Nah, tentunya gawai ini bukan musuh ya. Sekali lagi, gawai bukan musuh, bahkan gawai ini kemudian memudahkan kita untuk belajar ya. Tapi kemudian ketika penggunaan yang berlebihan, maka tugas kita untuk mendampingi, untuk mengontrol dampak negatifnya. Dan tentunya ketika bicara solusi, tidak cukup dengan melarang. Nak, jangan pegang-pegang HP terus. Ya, itu tentunya tidak cukup. Tapi bagaimana mulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan itu membangun ekosistem pengasuhan digital yang kalau boleh kita berkolaborasi secara pentahelix. Tentunya ada teman-teman akademisi di sini, ada teman-teman dari ICA. Mungkin sudah saatnya ya, memang kita sudah berkolaborasi, bersinergi, tapi kita optimalkan lagi. Okay. Seperti itu.
Okay, luar biasa ya, baru setengah ya, udah paparannya luar biasa banget nih Bu Yana ya. Dan saya mau tanya ke Ibu Suryati Tongkodo SH dari Posbakom Aisyah Gorontalo, bagaimana tanggapannya Ibu soal pertanyaan Kimi di awal tadi, mana nih yang lebih berbahaya, bullying atau penggunaan gawai yang berlebihan dari pandangan Ibu?
Iya, baik. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Yana, bahwa kedua-duanya itu sebenarnya adalah penting, adalah berbahaya. Karena yang namanya bullying itu bisa juga dilakukan tanpa harus ada gawai gitu ya, harus tanpa gadget. Biasanya itu di sekolah-sekolah, seperti bercanda, kemudian saling mengejek langsung, saling mendorong, saling melecehkan. Nah, jadi itu juga harus kita garis bawahi bahwa bullying ya itu tetap adalah penting untuk kita sosialisasikan kepada anak-anak sekolah kita SD maupun anak-anak kita yang memasuki masa SMP. Kalau kami dari Posbakum Aisyah sendiri, itu kami sementara ini fokus pada penanganan non-litigasi ya. Jadi kami adakan sosialisasi di sekolah-sekolah, di sekolah SD, hampir di kabupaten, di provinsi ya, Provinsi Gorontalo. Kami dari Posbakum Aisyah itu sudah melakukan sosialisasi baik di sekolah-sekolah seperti itu, dan juga di majelis-majelis taklim yang adanya ibu-ibu. Nah, mereka di situ kami juga berikan sosialisasi agar mereka bisa memberikan edukasi kepada anak maupun cucu mereka. Barangkali untuk Posbakum sendiri, kami memang dari Posbakum Aisyah itu belum sekitar 3 tahun ya. Sekitar 3 tahun. Ya, kami masih merintis. Insya Allah kami akan bisa menangani kasus ya. Mendampingi para korban, anak-anak ya. Untuk dalam proses hukum. Okay. Tapi kami pun berdoa mudah-mudahan anak-anak kita tidak akan ada yang menjadi objek hukum ya. Iya, dan sekarang ini memang... sekarang ini memang lagi bullying itu memang lagi merajalela dari kecil-kecil sampai ke
orang dewasa
sampai bukan orang dewasa, orang yang sudah di dalam kelompok-kelompok itu pun terjadi itu. Jadi barangkali itu dulu dari kami.
Baik, kalau dari Ibu Novi Rusnarti Uso ya, terkait dengan hal ini Bu, kalau misalnya disuruh pilih mana yang berbahaya menurut Ibu, gawai yang berlebihan atau bullying itu sendiri?
Ya, terima kasih Kimi. Jadi saya juga adalah orang tua dan saya punya anak remaja. Jadi anak saya ini masuk kategori akhir Gen Z ya, Gen X ya, Gen Z. Jadi ya ini mereka dekat ini. Tapi kalau harus memilih ya sebenarnya dua-duanya berbahaya ya, karena kalau untuk penggunaan gawai berlebihan itu kan mengganggu kesehatan fisik termasuk kesehatan mental mereka juga sebenarnya, karena banyak sekali hal-hal yang ditawarkan di situ yang mereka ingin melakukannya. Kemudian jangan dulu bicara soal bullying ya, ada kalau mereka punya akses ke gawai dan itu bahkan tidak berlebihan, misalnya mereka ada jam-jam yang ditetapkan orang tua tapi mereka bisa mengakses banyak hal, mereka misalnya ada mainan terbaru.
Iya.
Dan mereka ingin punya itu, orang tua tidak bisa beli. Ini kan bisa mempengaruhi mental mereka ya. Gitu, belum cerah bullying ini. Iya. Ya, itu dulu.
Masih gawai dulu.
Gawai dulu. Jadi bahkan orang kalau orang tua bilang, ada yang bilang, "Oh, kami saya ada waktu-waktu tertentu anak-anak bisa ini." Tapi saat mereka juga mengakses itu kan kita tidak sepenuhnya bisa melihat apa yang mereka akses itu. Jadi itu pun sebenarnya sudah berbahaya untuk kesehatan mereka. Kemudian kalau bullying sendiri tentu saja itu juga berbahaya ya. Ya. Karena mereka bisa seperti Ibu Surati bilang tadi, mereka bisa menjadi korban atau bahkan menjadi pembuli tuh. Dan itu resource-nya, sumbernya bisa mereka jadi seperti itu, bisa saja lahirnya dari rumah, mereka mengimitasi apa yang ada di rumah. Ya, kalau orang tua sering melakukan itu kepada mereka, mereka akan menjadi seperti itu. Ini belum keluar rumah ya, karena anak itu sebenarnya lahir tidak menjadi pembuli.
Benar.
Tidak ada anak lahir kemudian dia menjadi pembuli ya. Tapi cara mereka bicara, menyelesaikan masalah dan sebagainya itu dipengaruhi atas apa mereka lihat di rumah.
Oke.
Ya. Jangan dulu masuk ke dunia media ya, ke ini belum, di rumah dulu. Tapi memang kita fokus di sini melihat gawai dan bully itu ya. Jadi menurut saya banyak hal yang membuat anak menjadi itu, kemudian menjadi pembuli, kemudian juga menjadi korban. Nah, mungkin kita di sini akan juga mendiskusikan itu ya dari berbagai perspektif.
Oke. Okay. Ya. Menarik sekali. Berarti memang sebenarnya dua persoalan ini saling berkaitan begitu ya. Nah, Ibu Yena, kita kembali ke Ibu Yena nih. Kalau kita berbicara kondisi di Gorontalo sendiri, Bu, apakah persoalan bullying dan penggunaan gawai pada anak memang sudah menjadi perhatian serius, dan kira-kira kasus seperti apa nih yang paling sering banget ditemui?
Ya, tentunya terkait dengan bullying itu sendiri, rankingkan kekerasan terhadap anak ya, memang total antara kekerasan anak dan perempuan itu terbanyak adalah kekerasan anak, itu satu. Kemudian yang kedua, total yang terbanyak di kekerasan anak adalah kekerasan seksual. Ya, kemudian yang ketiga, setelah kekerasan seksual rusak pada anak itu kekerasan fisik, setelah itu kekerasan bullying itu sendiri ya. Memang ketika kita melihat jumlah tentunya tidak sebanyak kekerasan seksual, namun akibat daripada bullying itu sendiri itu kemudian bisa memberikan dampak yang amat dalam dan menyisakan, bahkan ada yang depresi karena dibully oleh teman maupun oleh gurunya sendiri gitu. Jadi tentunya ini merupakan sesuatu hal yang kita fokuskan saat ini. Maka kami turun dari sekolah ke sekolah yang lain, utamanya sekolah yang terjadi kasus bullying itu sendiri, di mana kami melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban bullying itu sendiri. Yang kedua, kami kemudian melakukan yang namanya capacity building terhadap guru atau tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut, agar tenaga pendidik maupun guru, utamanya guru BK, itu kemudian bisa mendampingi ataupun melakukan assessment terhadap anak-anak yang kena bullying. Yang selanjutnya, kami sudah yang namanya membentuk forum anak. Jadi ada forum anak kabupaten kota, ada forum anak provinsi, dan saat ini kami dorong seharusnya semua sekolah ada forum anaknya. Jadi yang kami harapkan adalah forum anak itu kemudian menjadi peer education, jadi pendidik sebaya bagi sesama anak, dan itu kelihatan memang dan sudah konkret mereka saling terbuka dibanding dengan ketika guru atau orang tua yang menggali, ngana dibilang apa gitu. Jadi susah mereka kemudian mengungkapkan perasaan maupun real yang mereka rasakan. Ketika dengan peer education atau dengan pendidik sebaya atau dengan teman sebayanya yang kemudian mendampingi, itu lebih lancar mereka bercerita seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang sudah kami lakukan adalah memperkuat UPTD PPA ya sebagai layanan pendampingan. Jadi kami ada namanya unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Nah, di sana kami punya hotline nomor yang mudah diingat, yaitu 129. Namanya Sapa 129, Sahabat Perempuan dan Anak 129. Jadi anak-anak kami sudah sampaikan secara masif melalui sekolah-sekolah bahwa ada nomor, tekan saja nomor 129 ketika mengalami kekerasan, mau kekerasan apapun termasuk bullying, ya. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Yang selanjutnya ada lagi, kami mengembangkan yang namanya sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak itu ada indikator-indikatornya, termasuk apakah di sekolah itu sudah ada kelembagaan untuk, atau sudah ada Pokja, atau sudah punya Satgas untuk pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 46 dan Peraturan Menteri Agama ketika di madrasah nomor 75 tahun 2024. Nah, itulah yang kami secara pemerintah sudah lakukan. Kami berharap tentunya kami tidak bisa kerja sendiri. Kami harus pentahelix, ya. Tadi bahkan hesahelix, di sana ada sekolah, ada keluarga, ada masyarakat, ada akademisi, dan kami sangat berharap melalui media ini, Radio Insania, insya Allah bisa terus-menerus mengedukasi masyarakat agar kemudian tidak bullying, dan itu sangat kami apresiasi. Nantinya kami juga sudah berencana akan memberikan apresiasi terhadap media-media seperti radio dan media digital lainnya, siapa yang paling gencar dalam melakukan edukasi upaya pencegahan bullying dan kekerasan terhadap perempuan dan anak seumumnya. Seperti itu, Mbak Siti.
Ya. Oke, Bu, kita kembali, ya. Memang kadang yang membuat kita sedih gitu, ya, anak yang menjadi korban justru memilih diam, ya, Bu, ya. Ibu Novi, ya. Yang lainnya juga nanti bisa menambahkan mungkin, ya. Apa tanda-tanda yang perlu dikenali orang tua ketika anak mulai mengalami bullying tetapi belum berani bercerita atau belum berani speak up nih, Bu? Dan kalau sudah mengetahui tanda-tanda tersebut, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga? Ya, dimana kan kalau misalnya kita lihat gitu, ya, otomatis udah banyak yang langsung nge-post video, kamu ngebully anak saya gitu. Pasti biasanya seperti itu kan, Bu, ya. Langsung di sosial media di-share lah. Ini ada bully sampai anak memang seperti itu. Nah, menurut Ibu bagaimana? Apa tanda-tanda yang perlu dikenali orang tua ketika anak mulai mengalami bullying tetapi belum berani speak up? Dan kalau sudah mengetahui nih tanda-tanda tersebut, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan keluarga?
Ya, jadi kalau ini terutama orang tua dan sebenarnya guru juga di sekolah bisa, ya, bisa sebenarnya mengenali ini. Biasanya anak itu mereka yang jadi korban itu biasanya konsentrasinya menurun, ya, dia tidak fokus, dia seperti takut, bahkan ada yang takut dengan dia apa ya, cemas dengan memegang handphone, dia bisa cemas, ya, apalagi kalau dia mengalami cyberbullying seperti itu, kurang tidur. Sebenarnya sebagai orang tua itu kan kita anak itu berubah sedikit saja kita bisa tahu, ya. Saya orang tua soalnya. Jadi misalnya anak saya itu ya remaja, dia sering dia suka nongkrong. Tiba-tiba dia sudah tidak suka nongkrong. Saya jadi curiga juga kenapa kan? Ya saya ini imam kepo begitu. Ya. Jadi saya tanya ini kenapa? Dan saya tahu teman-teman tidak apa-apa, cuma tidak suka saja. Tapi saya tanya kenapa, apa masalah? Ini saya tanya begitu dengan ya asik ini karena saya bahkan kadang saya ajak ke tempat dia karena dia sudah remaja, dia bilang dia baik-baik saja. Cuman memang dia ternyata menemukan nongkrong itu tidak ada gunanya begitu. Bercerita ulang-ulang yang sama katanya, duduk saya di sini dan banyak orang yang merokok juga, jadi dia tidak happy. Jadi dia merasa tidak perlu ini, asal dia so tahu katanya begitu. Cuman itu sebagai orang tua terutama sekali benar-benar sesibuk apapun kita harusnya bisa melihat kalau ada perubahan di diri anak dan kemudian mencoba berkomunikasi sesuai usia mereka. Ya, karena berkomunikasi dengan anak yang SD beda, SMP beda, mahasiswa juga beda, seperti itu. Dan kemudian juga di sekolah sebenarnya saya juga pendidik. Sebenarnya kita bisa mengenali mahasiswa atau siswa itu kalau mereka ada sedikit berubah. Ya, itu mungkin ya saya sangat memperhatikan hal-hal seperti itu. Bahkan misalnya ini mahasiswa ya, mereka sudah dewasa. Mereka bisa menentukan banyak hal untuk ini apa hidup mereka, tapi itu pun saya sangat perhatikan, misalnya kenapa dia tidak muncul-muncul, kenapa ini saya suka tanya ke ini, karena menurut saya itu penting, saya sebagai apa ya bagian dari mereka ini di kampus misalnya, atau guru misalnya perlu sekali dalam kesibukan kita untuk bisa melihat itu, bahkan saya sebenarnya sebagai orang tua, kalau saya ke sekolah anak saya suka memperhatikan siswa karena saya tanya, kenapa yang satu itu bapak diam, ya. Dan biasanya saya bicara dengan orang di kelas, ada siswa satu kok dia sering-sering diam begitu, kenapa ya? Ya pokoknya mungkin walaupun saya mungkin sangat terlihat kepo, tapi menurut saya penting karena anak itu ada tanggung jawab bersama.
Benar. Saya ingin beralih ke Ibu Suryati aja deh. Ibu, dari sisi hukum sebenarnya bullying itu dipandang seperti apa? Apakah semua bentuk bullying bisa memiliki konsekuensi hukum seperti contohnya tadi itu, Bu?
Ya, baik. Memang ya, bullying ya secara implisit itu tidak ada disebut di dalam undang-undang. Akan tetapi bullying itu kan ada bermacam-macam ya. Ada dalam bentuk fisik, verbal, psikis, cyber. Jadi dilihat apakah bullying yang dilakukan ini seperti pamer fisik, dia memukul, menendang, mendorong, merusak barang. Nah, itu masuk di dalam hukum. Pasal berapa? Di dalam undang-undang perlindungan anak itu dia apakah itu masuk dalam menyakiti ya, seperti yang fisik dia ditendang ya. Kemudian yang verbal itu mengejek, menghina, itu kan ada aturannya juga. Dia masuk pada yang pasal namanya pencemaran nama baik anak itu. Nah, jadi kalau memang bullying itu di apa namanya dilakukan oleh anak-anak ya, anak dengan anak ya, itu kalau yang anak dengan anak itu yang berhadapan hukum, kita masih mengupayakan diversi. Iya, diversi yaitu dengan pendekatan ke pendekatan keadilan restoratif,
restoratif justice
namanya ya. Di situ berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ya, tentang sistem peradilan anak, itu diatur. Jadi ketika terjadi kasus bullying antara anak dengan anak, itu diselesaikan dulu. Diselesaikan itu pun ada mekanismenya ya. Karena ketika kita lanjutkan untuk proses hukum itu berakibat fatal untuk anak-anak.
Benar.
Ya, masih kecil-kecil udah berhadapan dengan hukum.
Benar.
Nah, nantinya kalau dia berlanjut, ya namanya hukum itu kan pasti ada putusan. Nah, itu kan akan berdampak pada anak itu sendiri.
Psikologis nih, ya,
psikologis maupun kita ini sekarang kan ketika kita mau masuk kemana itu selalu dimintakan apa namanya tidak pernah dihukum, tidak pernah dihukum. Nah,
benar,
ketika
benar.
Masalah ini umpamanya terjadi pada anak-anak SMP atau SMA yang masih di bawah umur, yang masih dikatakan anak itu, ya namanya udah putusan ya pasti dia
benar.
Akan kendala kemudian ketika dimintakan tidak
kerja,
pernah,
ya
tidak pernah dihukum. Nah, karena kan itu harus ada surat keterangan dari pengadilan ternyata anak itu sudah pernah dihukum. Nah, itu kan berdampak negatif ya. Nah, jadi itu memang masih kita adakan itu restoratif justice itu. Kemudian itu ada syarat utamanya juga di versi itu ya.
Ternyata jadi ada syarat, Bu.
Iya, tidak serta-merta
diterapkan.
Jadi pidana yang dilakukan itu dengan ancaman pidana 7 tahun ya. 7 tahun ke bawah ya, itu masih bisa di diadakan diversi. Itu masih kita. Kemudian ya, bukan pengulangan. Ya, jadi bukan pelaku yang anak yang belum pernah melakukan. Jadi kalau pamai anak pun yang sudah pernah melakukan, itu mungkin akan ada pasal-pasalnya sendiri. Tetapi kalau dia memang belum pernah, itu masih kita bisa lakukan RG-nya itu. Kemudian ada batasan umur juga, ya, ada batasan umur. Anak yang bisa diproses pidana atau diversi itu anak yang umur 12 tahun sampai 18 tahun ya, itu anak di bawah umur. Jadi mereka itu tidak dapat dibina langsung, jadi dikembalikan kepada orang tuanya.
Orang tua. Nah, Bu, kalau ada orang tua yang mengetahui anaknya nih menjadi korban bullying, kan pasti agak bingung gitu ya. Sebaiknya apa yang dilakukan terlebih dahulu? Apakah langsung melapor ke sekolah gitu, atau membuat laporan hukum, atau ada langkah lain yang lebih tepat?
Iya, jadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Dr. Yana tadi, bahwa itu ada apa namanya kayak satgas gitu ya, satgas yang penanganan kasus-kasus anak.
Nah, langsung jadi, dari sekolah dulu ya,
dari berarti. Sekolah dulu biasanya kalau memang mereka mau apa namanya mau lapor, biasanya itu dilapor dulu ke unit pelayanan anak tadi. Yang kemarin itu dia P2TP2A ya. Jadi dilapor di situ dulu. Kalau di situ dulu kan tidak harus langsung proses hukum. Nah, sering kita turun lapangan ya. Jadi kita identifikasi kasus dulu. Kasusnya yang bagaimana? Biasanya orang tua juga itu kan emosi. Hanya di apa sedikit udah
emosi,
melapor,
langsung posting.
Jadi kita biasanya juga kerjasama dengan apa namanya unit ya, unit pelayanan anak yang di polsek atau di polda atau di polres ya. Jadi mereka juga konsultasi, makanya kita saling itu bahwa ini masih kasus anak, masih
koordinasi
kita,
ya, Pak, ya.
Masih kita bisa selesaikan secara diversi, restoratif.
Jadi seperti itu ya. Jadi kalau alangkah lebih baik untuk ditahan dulu gitu, karena memang masih ada tingkatan-tingkatannya gitu ya kan. Kalau misalnya kejadiannya di sekolah ya otomatis di sekolah dulu diselesaikan gitu. Nah, usahakan juga memang tidak sampai ke hukum. Dan jika ya, ini Kimi juga mendukung ya. Tapi jika perbuatan yang dilakukan tidak menurut Kimi melanggar batas yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak seumuran mereka, begitu. Setuju?
Jadi sering juga ya, sering juga ada korbannya anak. Yeah. Pelakunya orang dewasa.
Yeah.
Nah, ini yang namanya pelaku orang dewasa itu biasanya kan kalau seperti kasus pelecehan seksual.
Iya, benar.
Kita itu sering kendalanya ya, namanya orang besar itu kan sering mengelak begitu tuh.
Iya,
menghindar.
Menghindar.
Nah, kasus seperti itu kan biasanya kan dilakukan dengan tanpa ada orang melihat.
Iya.
Kalau kasus seksual ya. Nah, itu kendalanya kita. Kalau dengan orang dewasa itu kita harus kerja, kerja keras
penyelidikan,
membuktikan. Ya, karena dia harus ada
saksi
saksi
ya.
Kemudian kalau memang kita dia harus ada visum. Ya, biasa itu kan syarat-syarat daripada perkara dinaikkan itu kalau ada visum, ada saksi. Nah, kalau kendalanya kita tidak punya saksi, kita tidak punya visum, nah itu yang bikin kita juga penanganan perkara itu tidak sampai naik ke atas.
Oke. Kita balik lagi ke Ibu Yana nih, Bu. Ibu, saya mau ke pertanyaan nih, Bu. Kadang-kadang kan anak tuh takut berbicara atau takut speak up karena khawatir dianggap lemah atau malah disalahkan. Ih, kamu sih suka banget ngelapor-ngelapor gitu misalnya ya. Kayak bagaimana cara orang tua membangun kepercayaan agar anak itu harus berani bercerita, Bu?
Oh, iya.
Untuk kemudian jujur terkait dengan apa yang dia alami. Untuk itu kami kemudian turun ya ke desa-desa. Jadi di sana ada desa ramah perempuan dan peduli anak. Itu memang program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di sana secara kelembagaan harus punya satgas ataupun punya tim yang memang menangani kasus-kasus seperti ini di desa. Begitu. Jadi ketika di desa itu ada, tentunya kami mendekati pelayanannya sampai di tingkat dasawisma. Nah, yang menjadi percontohan saat ini tingkat nasional adalah di Bone Bolango, yaitu di Desa Ayula Selatan. Di sana anak-anak yang takut untuk kemudian berbicara kita dekati dari segala sisi. Satu, dari temannya, kemudian dua, dari orang tuanya tentunya, dan ketiga ada psikolog kami yang kemudian langsung melakukan asesmen terhadap anak itu sendiri. Ketika psikolog melakukan asesmen, dia akan dibangun kepercayaan dirinya. Kemudian psikolog tentunya punya cara bagaimana dia mendengarkan, menyediakan telinganya untuk mendengar. Beda dengan kita ketika anak mengeluh, ah sudah jangan alih semua begitu gitu. Jadi ketika ketika psikolog yang mendengar itu sangat membutuhkan waktu yang panjang. Dia biarkan anak itu kemudian bercerita. Dan yang ketiga biasanya ketika psikolog yang kemudian melakukan assessment, kalimat-kalimat menenangkan yang keluar. Contoh, terima kasih ya sudah berani berbicara. Oh, kemudian yang kedua, kamu tidak sendiri, kamu banyak teman gitu. Yang selanjutnya tentunya supaya anak kemudian bisa jujur, jangan memaksa. Jadi ketika anak belum siap, biarkan dulu. Jadi biasa kita, oh sudah waktunya sekarang, tidak ada lagi waktu lain, harus sekarang. Susah, berikan dia waktu untuk kemudian ada waktu yang tepat dia untuk kemudian bisa bercerita begitu. Yang selanjutnya juga jangan terlalu banyak bertanya. Biasanya kita baru mana dia bikin apa, baru abis itu nana apa, baru abis itu kayak pengennya nyanda ini gitu. Jadi sebaiknya pertanyaan yang inti saja, jangan terlalu banyak menanyakan apa yang terjadi, biarkan dia bercerita. Kemudian selanjutnya kami memberikan kepastian bahwa dia akan dilindungi. Seorang anak itu susah untuk berkata jujur ketika dia bilang, ah sama Jo, ketika saya cerita juga belum tentu saya akan dilindungi gitu. Jadi kami biasanya melalui psikolog dan pendamping memberikan kepastian, apapun yang terjadi kami akan melindungimu karena kamu termasuk anak gitu. Kemudian kami pun melakukan yang namanya kita mengajar kepada anak bahwa tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti dia, begitu. Kemudian kita mengajarkan kepada anak harus berani berkata tidak. Nah, di luar daripada itu semua, kami juga mendorong peran orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk kemudian membuat anak itu bisa jujur. Saya ada satu contoh, ada kasus yang dia alami sejak umur 5 tahun, tapi karena takutnya itu dia tidak mau bicara, akhirnya terbongkar nanti sudah kuliah. Saya yakin Ibu Suryati dan Ibu Novi juga sudah tahu kasus seperti apa itu. Itu satu contoh. Yang anehnya kasus ini kemudian terbongkar, ibunya juga tidak tahu pelakunya bapaknya gitu. Jadi bukan main rumitnya kejujuran itu harus muncul seperti apa ketika pelakunya bapaknya, ibunya yang antara tahu dan tidak, karena tidak mungkinlah dia tidak tahu ketika body language bapaknya itu seperti apa di rumah gitu. Nah, itu dia yang paling contoh yang susah dan pelik yang kami hadapi untuk kasus yang ini. Tapi alhamdulillah kasus ini Ibu Suryati sudah berjalan, dan tentunya kami sangat mengapresiasi ada kasus-kasus yang lain yang mendapat pendampingan dari teman-teman Posbakum. Untuk itu Posbakum Aisyah akan menjadi mitra yang terbaik bagi kami ya untuk mendampingi anak ini. Demikian.
Oke. Nah, sahabat Insania, mumpung masih ada Ibu Suryati ini ya. Ibu Suryati masih jadi senternya kita dulu nih. Dari Posbakum atau Pos Bantuan Hukum, sekalian nih bisa diinformasikan, Bu. Kalau masyarakat membutuhkan pendampingan hukum atau konsultasi, layanan apa saja yang tersedia melalui Posbakum Aisyah, dan bagaimana prosedurnya untuk meminta bantuan dari Posbakum yang sendiri?
Terima kasih ya, sahabat Insania. Memang tadi yang disampaikan oleh Dr. Yana, kami pun sudah mengadakan MOU gitu ya, MOU dengan Pemberdayaan Perempuan Provinsi, dengan UMGO juga, dengan Polres, kalau tidak salah Polres. Jadi kami ketika ada kasus-kasus yang mengenai anak itu bisa menghubungi kami. Insya Allah kami bisa mendampingi sepanjang ada informasi kepada kami. Jadi bisa menelpon ya, bisa menelpon lewat saya maupun lewat Ibu Roswati Lasimpala dan Ibu Sri Dewi Nani yang sebagai ketua Posbakum kita. Ya, jadi insya Allah kalau memang ada kasus-kasus seperti itu masih ya gratis gitu ya, gratis ya, sepanjang untuk operasional kami gitu. Kemudian kalaupun nanti ada kasus-kasus seperti itu, kalau memang ada, kami bisa identifikasi langsung ke lokasi. Yang penting memberikan alamat yang ya, benar, yang, ya, yang benar. Memberikan alamat, kami akan turun lokasi untuk mengidentifikasi kasus yang diadukan. Insya Allah kami akan bisa melakukan itu. Sekarang ini kami memang masih dalam tahap persiapan akreditasi untuk Posbakum Aisyah. Insya Allah sukses, doakan ya.
Semoga sukses ya, dimudahkan juga ya.
Amin.
Dan sahabat Insania, pertanyaan terakhir dari Kimi untuk ketiga ibu-ibu yang luar biasa sebagai narasumber Kimi hari ini, bahwasannya apa pesan untuk seluruh anak-anak di Indonesia pada Hari Anak Nasional ini? Dari Ibu Yana dulu.
Ya, tentunya dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 dengan tema lindungi, sayangi anak, bangun masa depan. Jadi kita tidak menunggu Indonesia Emas 2045, tapi kita bangun mulai dari sekarang. Anak-anakku Indonesia Provinsi Gorontalo, tentunya kalian adalah generasi penerus bangsa, harapan bangsa, kebanggaan daerah Provinsi Gorontalo, dan bahkan calon pemimpin Indonesia Emas 2045. Yang saat ini 15 tahun, Mbak Titi, sekarang 20 tahun ke depan, dia sudah 35-45 tahun. Ya. Nah, maka teruslah bermimpi setinggi langit, belajar dengan sungguh-sungguh, berkarya, dan jangan pernah takut menjadi diri sendiri. Jangan pernah takut berkata tidak dan menjadilah pelopor dan pelapor. Untuk teknologi atau gawai, gunakan teknologi dan media sosial untuk belajar dan berkreasi dan sebarkan hal-hal yang positif. Jadi kami saat ini menilai seberapa banyak hal-hal positif disebarkan oleh Gen Z. Ya. Jangan biarkan gawai menguasai hidup ya tentunya. Menjadilah teknologi sebagai alat untuk meraih cita-cita, bukan sebagai penghalang masa depan. Terima kasih.
Luar biasa. Terima kasih Dokter Yana. Selanjutnya kita ke Ibu Suryati Tonggodo. Silakan Bu, pesannya untuk anak-anak Indonesia, khususnya Gorontalo dong ya, di Hari Anak Nasional.
Oh iya. Saya mengucapkan selamat Hari Anak ya buat seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, khususnya yang di Gorontalo. Jadi untuk bullying sendiri itu kami berpesan yaitu ya, bullying atau perundungan itu bukan hanya urusan pribadi ya, tapi masalah yang merusak keharmonisan dan melanggar hukum. Kewajiban kita bersama adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bebas dan rasa takut bagi semua warga tanpa terkecuali. Kemudian ya, untuk gawai sendiri, itu kami mengharapkan ya kepada orang tua pun ya, itu menunda pemberian gawai atau ponsel kepada anak bukan hanya tentang membatasi akses teknologi, tetapi juga melindungi mereka dari dampak negatif. Kemudian kita moto saya ya, semua anak adalah anak kita.
Benar.
Ya, jadi ketika kita melihat anak semua kita anggap anak sehingganya, kita merasa memiliki semua anak-anak.
Iya. Jadi rasa peduli itu muncul
Iya, rasa peduli.
Jadi bukan hanya kepada anak kita peduli, tapi ketika terjadi semua. Misalnya sesuatu hal terjadi kepada anak lain gitu ya, misalnya seperti dibully dan lain sebagainya, kita pun akan berusaha untuk melindungi, mengayomi dan lain sebagainya, Bu ya.
Iya. Jadi kalau untuk saya sendiri ya, mungkin menjadi pemerhati anak. Ketika saya melihat anak-anak, di mana saja saya lihat anak-anak, saya berdoa. Ya Allah, jadikan mereka menjadi anak-anak yang sehat.
Amin.
Menjadi anak generasi penerus bangsa. Di mana saja mereka, baik mereka saya dalam perjalanan, itu ketika melihat mereka jalan kaki tanpa alas kaki, itu saya berdoa. Satu hari kelak kalian akan menjadi generasi yang kami tidak tahu akan menjadi berguna bagi bangsa.
Terakhir, Ibu Novi Rosnarteusus selaku akademisi ini.
Baik, dari Ibu Dokter Yana, Ibu Suryati, saya sampai di bagian saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya seperti juga yang Ibu sampaikan, Hari Anak Nasional itu bukan hanya tentang merayakan anak, ya, tapi juga mengingatkan kita akan tanggung jawab bersama orang tua, guru, pemerintah, masyarakat harus bergandengan tangan menciptakan lingkungan yang aman agar setiap anak dapat tumbuh dengan sehat, percaya diri dan bahagia. Jadi ini tugas kita bersama, tidak hanya orang tuanya, atau hanya sekolah saja atau di pusbakum atau pemerintah. Dan terakhir sekali, saya yakin sekali bahwa anak yang bahagia hari ini adalah harapan Indonesia ke depan ya. Jadi selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak Indonesia dan kepada semua orang tua ya. Terima kasih Mbak Kimi.
Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan siang ini, luar biasa banget ya. Dan terima kasih untuk yang pertama Dr. Yanianti Sulaiman SHMH MKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo. Kepada Ibu Suryati Tonggodo SH dari Posbako Aisyah Gorontalo, terima kasih. Untuk Ibu Novi Rosnarti Uso Akademisi juga terima kasih banyak. Sahabat Insania, menjaga anak bukan berarti mengawasi mereka setiap saat, tetapi memastikan mereka selalu memiliki tempat yang aman untuk bercerita, didengar dan didampingi. Mari kita ciptakan lingkungan yang bebas dari bullying, sekaligus membimbing anak menggunakan teknologi secara sehat dan bijak. Tetaplah bersama kami di Insani FM Radio Network, jaringan radio kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan.